Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Bine v-am găsit, dragi neascultători, și de data asta în mod special și neascultătoare, pentru că în această ediție a podcastului Neascultătorii, în sfârșit, am o antreprenoare alături de mine, pe Anda Gânscă. Bine venit, Anda!
Bine v-am găsit, mă bucur să prezint femeile din tech.
Da, când am început podcastul ăsta și mi-am făcut lista de potențiali invitați, mi-am dat seama că e foarte debalansat înspre bărbați. Și așa că mă bucur foarte tare că în sfârșit am o femeie antreprenor alături de mine și mai mult decât atât, mă bucur că suntem face-to-face, suntem live, pentru că tu ești în New York.
New York și multe alte orașe, depinde de săptămână și de zi, dar da, Clujul tot timpul e acasă, așa că mă bucur și eu că sunt aici.
Mă bucur foarte tare. Pentru cei care nu cunoașteți pe Anda, Anda e clujancă, a terminat însă la Stanford.
Da, am plecat când aveam 18-19 ani, la facultate, da.
Ai plecat la 18-19 ani din Cluj?
Din Cluj, da.
Ok, o să-mi zici un pic și despre asta. Și ai fost numită Forbes, ai fost în Forbes 30 Under 30.
Acum nu mai sunt Under 30, da. Acum, cum mă numesc? All-Star Alumni, sau cel de genul
All-Star
ăsta.
Alumni.
E un titlu ca să te simți ok și după 30 de ani.
Și ești CEO și co-founder la Notch, un startup, nici nu știu dacă se mai zic startup, e o companie foarte mișto din New York.
Sper că suntem încă startup.
Trebuie să țineți cultura de startup. Uh-huh. Cu care ai făcut o grămadă de lucruri faine, ați ridicat peste 34 de milioane de dolari, investiții de la niște super investitori. Ați fost numit Best Place to Work, ați fost inclus pe foarte, foarte multe liste cu companii de succes, așa că o să vreau să vorbim mult și despre compania ta. Hai să începem cumva de la început. Zi-mi un pic cum ai plecat tu din Cluj în Statele Unite și ce drive ai avut să devii antreprenor?
M-am plecat cu greu, pentru că Clujul e un loc foarte special pentru mine și continuă să fie și sper să reușesc să mă și întorc, chiar dacă parțial. Chiar acum recent am reușit să cumpăr un teren la munte și așa de mândră și vreau să încep să construiesc o căsuță acolo ca să am unde să vin și să mă simt, să continuu să mă simt acasă. Am plecat la 19 ani, dar să știi că primii 19 ani din viața mea au fost cei mai formativi și cei mai importanți, pentru că am crescut într-o familie de antreprenori. Chiar în timpul României comuniste, părinții mei amândoi aveau tendințe antreprenoriale, mai ales tata, care, am fost născut în 88, deci n-am văzut eu personal chestia asta, dar mi s-a spus că el întotdeauna avea afaceri on the side, așa, deci vindea jeans, vindea bilete la film, astea ilegale, știi, cinematografii ilegale. El întotdeauna, și asta era chiar cea mai amuzantă fază, că o ducea pe mama la piață și vindeau împreună cartofi și diverse alte chestii de la bunici de la țară. Și am fost tot timpul inspirată de chestia asta. Lumea din America și mai ales în Silicon Valley vorbește despre hustle. Și tot timpul când dau exemple de hustle, vorbesc despre, mă rog, diverse persoane care într-un mediu foarte privilegiat se hotărăsc să aibă un pic de hustle, știi? Și mă gândesc la e-mail și la chestiile prin care au trecut ca să reușească să construiască tot ce reușesc să construiască. Tata, după Revoluție, a încercat tot felul de afaceri, că știi că îmi era tot timpul.
Da, toată lumea a încercat
totul. Am văzut cum și-a dezvoltat așa un mușchi din ăsta de luptător. Și asta era chestia care mi-o zicea în fiecare seară. Și așa cum mi-o zice la telefon, mai ales atunci când îl sun, când am așa zile mai grele, îmi zice, noi suntem luptători. Și după aceea zice, ia un pic din turbarea mea, care nu știu exact ce înseamnă, dar tot timpul funcționează. Okay. Mama și ea, puțin mai târziu, s-a hotărât, ea e doctoriță și lucra la stat, s-a hotărât să-și dea demisia și începe și ea propria ei companie și are acum centrul Mețan care îl conduce și sunt foarte mândră de ea și învăța și de multe de la mama, mai ales legat de, nu știu, intuiția. Felul în care te gândești la a angaja și a da afară oamenii, are o intuiție extraordinară legată de oameni, mama. Tata e așa, tipul mai carismatic, mai risk-loving. Și partea de fundație a fost tot timpul Bunii, pe care am pierdut anul ăsta, din păcate. Dar Bunii a fost COO al lui mama și al lui tata și a familiei, da. Și bunica avea o minte incredibilă. Ea făcea matematică complexă în cap, așa, super rapid. Ea obișnuia să fie învățătoare și după Revoluție... și înainte de Revoluție, asta era foarte amuzant, că glumeam cu ea că a inventat Uber-ul, că ea făcea taximetrie ilegală ca să suplimenteze venitul familiei. Și ulterior, știa toate numerele de telefon a tuturor off her mind, off her head și chiar a fost o femeie incredibilă și m-a ajutat extrem de mult. Ea mi-a dat și primii bani pentru Notch. Ea a fost pre-seed
angel investor.
Da, da. Deci înainte, și bineînțeles că habar n-aveam ce făceam, nici nu știu dacă acum știu exact ce fac, atunci chiar nu știam. Și mi-a dat toți banii pe care i-o strâns până în momentul ăla și a însemnat așa de mult pentru mine. Așa că da, am crescut într-o familie care m-a ajutat să mă definesc ca un antreprenor și ei nu și-a dorit, nu cred că și-a dorit pentru mine să fiu un antreprenor, să încep eu problema
companiei. Ce credeau? Unde credeau că o să...
Cred că își doreau să am o viață mai ușoară, că asta nu e o viață ușoară. Și probabil că își doreau să fiu fericită. Tata tot timpul mi-a zis că vreau să fiu, tot timpul zice că să fii normală, care niciodată n-am știut ce înseamnă și niciodată nu cred că am fost, așa că l-am dezamăgit. Dar cred că și-a dorit să fiu fericită și s-a gândit că poate fericirea înseamnă confort. Pe când, crescând în jurul lor și văzându-i pe ei, încercând să construiască chestii extraordinare, cred că m-am hotărât că fericirea mea înseamnă ceva similar, să încerc să, nu știu, timpul să țintesc mai sus și mai sus.
Să te autodepășești.
Mm-hmm. Da.
Da. Ok, asta explică multe. Înseamnă că spiritul antreprenorial runs in the family și...
E așa, cred.
Așa ai ajuns să devii și tu antreprenoară. Și puteai totuși să fii antreprenoară în România. Ce te-a determinat să mergi la școală în America?
Păi atunci când am plecat nu aveam idei încă ce anume o să fac, ce o să încep. La ora la care am plecat eu am zis la ei mei că o să studiez filozofie și antropologie. Vreau să... Deja făcusem computer science și math și așa și vreau să studiez arta superioară a filozofiei.
Okay.
Deja citisem tot Nietzsche, Kierkegaard, Kant, îi citisem pe toți și pentru asta am și aplicat. Am ajuns acolo și am început să iau cursuri de filozofie, am început să iau cursuri de mate, de economie, de computer science și mi-am dat seama destul de repede că îmi plăcea mult mai mult să lucrez pe chestii practice și să încerc să construiesc chestii. Și am început să mă focusesc mai mult pe data science, care e un fel de combinație între computer science și...
Fel de statistică?
Da, dar e o statistică avansată care te ajută să analizezi datasets la un alt nivel și să încerci să înțelegi corelații, dar și chestii predictive, nu numai corelații istorice. Și am devenit mai pasionată de chestia asta pe de o parte și pe de altă parte am început să studiez political science și political philosophy. M-am și mutat în Rusia la un moment dat, asta a fost o altă parte a vieții mele în care încercam să înțeleg pe Putin și ce anume o să facă și dacă o să invadeze Ucraina sau nu. Asta era 2007-2008.
Și ai ghicit?
Am ghicit, da, chiar am ghicit, serios. Amine, aveam 20 de ani și nimeni nu m-a băgat în seamă. Da. Am ghicit. Dar, în principiu, când am terminat facultatea, deja știam că vreau să încep ceva. Când m-am mutat în Rusia, am realizat că există o problemă, acum cu toții vorbim despre fake news, dar am realizat atunci că există o problemă foarte mare. Toate posturile de televiziune aveau o altă versiune a adevărului și mi-am dorit foarte mult să încep un forum pentru tineri, să tineri din toată lumea să aibă o conversație deschisă și să încerce să lucreze pe problemele dintre America, Europa și Rusia. Și atunci m-am mutat împreună cu trei alți cofondatori să începem o organizație la care îi spune Stanford US Russia Forum. Acum e între cele mai mari youth NGOs între America și Rusia. Și ăla a fost primul meu experiment antreprenorial și mi-a plăcut extrem de mult. Am învățat cum să motivez destul de mulți oameni să lucreze pe gratis.
Asta e un skill bun.
E un skill bun. Și am învățat cum e să strângi bani. Bine, altfel, că nu trebuia să facem bani. Scopul nostru era să cheltuim banii. Dar am avut așa o educație așa de bază. Și când m-am întors înapoi, am știut, ok, vreau să încep o companie la un moment dat, nu știu exact ce o să fie. Și probabil că o să aibă legătură cu data science. Și când am terminat facultatea, mi s-a părut cumva logic să rămân în Silicon Valley, deși nu eram foarte plugged in. Adică nu... Toată lumea își imaginează că dacă mergi la Stanford, ești așa în mijlocul, nu știu, la Silicon Valley, înconjurat de investitori, toată lumea vrea să-ți dea bani. Dacă e un certificat de absolvere de la Stanford, toată lumea aruncă cu bani. Nu e chiar așa.
Și cum e, de fapt? E hustle?
Foarte mult hustle. Trebuie să cunoști oamenii relevanți. Ca și în orice altă societate, dar poate că Silicon Valley mai ales e more likely to be this way. Există foarte mulți bullshitters, dar foarte mulți. Și e amuzant pentru că majoritatea bullshitterilor fac cel mai mult zgomot.
Și adică doar vorbesc, dar de fapt nu au substanță.
Nu au substanță și nu au putere. Sunt extrem de mulți investitori care iau extrem de multe întâlniri și de fapt nu au niciun ban de împărțit, nici în dreapta, nici în stânga.
Bullshitters din partea investitorilor.
Da, sau antreprenorilor, sau... Nu știu, sunt o felul de oameni care nu știu exact ce îs, dar organizează multe petreceri, știi? Și lumea se adună la casa lor și they're like a nexus, știi? Sunt connectors. Și dacă nu ai un good gut feeling, cum mi-a dat mie mama, un instinct legat de oameni, care e bullshitter și care nu, poți să-ți pierzi ani întregi în Silicon Valley încercând să te învârți într-o parte și în alta și crezând că faci progrese, dar de fapt nu faci. Stanford nu te învață cum să ai un gut feeling. Poate că îți dă ocazia să, nu știu, să ai un pedigree of sorts, da? Sau poate că e mai ușor să obții prima întâlnire, dar nimeni nu-ți dă bani în cauza că trebuie la Stanford. pentru mine a fost greu, în mare parte, lumea vorbește foarte mult despre cât de greu e să fii femeie, antreprenor. Și da, într-adevăr, sunt chestii care sunt diferite. Nu știu dacă sunt mai grele sau mai ușoare, dar sunt diferite. Ce a fost cu adevărat mai greu a fost să fiu imigrantă.
Ok.
Chiar după 4 ani la Stanford, cultura, există o subcultură a investitorilor. Și felul în care trebuie să vorbești cu ei atunci când strângi bani e foarte diferit de felul în care vorbi cu oricine altcineva. De exemplu, eu, crescând în România, n-am nici mai vagă idee de baseball și sunt o felul de analogii din astea de sports analogies. De exemplu,
vorbesc tot timpul, you have to hit the home run.
What's the batting average? Did you get to first base? Sau second, nu știu ce? Sau hunting analogies? Că toți, ca să o să generalizez, pentru că chiar cred că e adevărat, dar majoritatea investitorilor din Silicon Valley lucrează pe Sand Hill Road, care e în Menlo Park, locuiesc în Atherton, care e lângă Menlo Park. They all wear Patagonia vests și majoritatea sunt albi sau indieni. Și în mare, deci cred că i-am descris pe 99% din investitori. Și majoritatea le place să meargă la pescuit, la vânătoare și la golf.
Ok.
Așa că vorbesc despre asta. Și le plac foarte mult sporturile. Și vorbesc despre asta. Și toate analogiile sunt în domeniul ăsta. Sau inclusiv hunting analogies. Mi-am zis ceva că you have to find the soft underbelly.
What? Oh.
Da, it's weird. E super ciudat. Da, și era de fapt un go-to-market comment că trebuie să găsim clienții, nu, trebuie să găsim echipa din cadrul unei companii mari care e cea mai likely să adopte, știi?
Asta trebuia tu să înțelegi din...
Da, da. Și nu numai trebuie să înțelegi toată asta, trebuie să le folosești aceste analogii, pentru că ei te respectă mai mult dacă înțelegi lucrurile astea. Dacă ești o persoană care nu numai arată diferit față de norma, care ei se așteaptă, ceea ce e un white boy with a hoodie, dar și ai un alt accent și nici nu înțelegi referințele culturale pe care ele fac, e foarte complicat. E complicat să construiești un bridge of empathy.
Știi, să te conectezi cu
ei. Să te conectezi. Că nu-ți dă nimeni bani dacă nu se poate uita la tine în ochi și să zic, uite, te-am încredere în persoana asta. Cred că o să construiască ceva mare.
Și cum ai navigat toată povestea asta? Cum ai ajuns să înțelegi cultura lor, jargonul, cum ai reușit până la urmă să te conectezi cu ei?
Am adoptat o dublă strategie.
Okay.
Prima strategie, care cred că efectiv creierul meu o înțeles că dacă nu încep să vorbesc cu un accent american, n-am nicio șansă. Și nu știu exact cum, că până în momentul ăla am avut un accent destul de intens în engleză. Și ulterior, bine, încă am un accent așa parțial, dar probabil mi-a luat 3-4 luni și nu știu exact cum, dar am început să vorbesc cu un accent american în engleză. Uh-huh. Și să...
Să fii de-a lor.
Și să fiu mai de-a lor. Mai de-a lor. Dar nu pot. Nici acum, așa cum am o echipă de vânzări care majoritatea sunt bărbați și vorbesc constant despre sport și sunt tot felul de analogii. Și tot timpul zic, what the cat on the... What? Știi? What does that mean? Și tot timpul râd de mine. Dar, dar da, am încercat într-o anumită măsură să am un pic mai multă similaritate cu felul în care ei se așteaptă antreprenorul să fie. Pe de altă parte, m-am decis să, cum se zice, să lean into my differences. Uh-huh. Adică când
e
intru...
E ok să fii diferit.
Da, dar nu numai asta. Să intru într-o cameră și să le zic, hei, eu sunt diferită. Adică să declar chestia asta de la început și să le zic, uite-te, știu că nu vă așteptați, știu că n-ați întâlnit pe nimeni care e din Transylvania sau în România, dar uite, asta e, this is my cultural background, vreau să încep și prin a-mi spune povestea, deci tot timpul încercam să încep o întâlnire de fundraising prin a le spune despre familia mea, pentru că puteam atunci să construiesc, poate nu un bridge of empathy, că am avut aceleași experiențe, ci un bridge of empathy pentru că dintr-o dată înțeleg contextul personal al vieții mele. Așa că a fost o chestie dublă. Dar cu siguranță a fost mai greu. Și mai ales când am strâns Series B, a fost mai greu.
Și Notch l-ai pornit imediat după facultate?
Nu, am lucrat în VC pentru aproape 2 ani.
Ok. Deci ai mai învățat și din VC,
da.
Te-ai lovit de o grămadă de chestii și ai învățat multe.
Da, și eram așa, eram chiar fresh off of college bench, știi, și am stat așa într-un colț și am observat mult. Și am întâlnit și multe persoane care mi-au dat primii bani pentru Notch, dar
cum
am încercat să tratez
asta?
Chestia asta ca o experiență în care învăț multe. Similar, am întâlnit destul, eu lucram cu un fond foarte late stage, cu foarte mulți bani și, prin urmare, am întâlnit extrem de mulți știi, white or Indian dudes care investeau la Series D, E, F, știi, în literele alea care nici nu mai știu care urmează. Și am încercat să mă conectez cu ei personal și au investit în mine personal, nu din fond.
Ok, am investit ca angel investors. Am văzut că, dacă e să fac o listă cu investitorii care au investit în compania ta, cel puțin cei care sunt publici, ai niște investitori de mare clasă, adică îi ai pe, dacă pronunț bine, Sochi.
Sochi și Michael Burch.
Da. Michael Burch, care a fost fondator Bibo, care Bibo s-a vândut către AOL pe 850 de milioane.
Și ei nu strânseseră bani deloc.
Ei au, da, Bibo a fost o rețea socială. Da.
Nu, dar în sensul care eu, din cei 850, eu primit 850. Ceea ce,
nice.
Da, e ok.
Dar și după aia cred că au vândut la AOL și după aia au recumpărat Bibo pe un milion.
Un milion, da.
Și după aia s-au vândut la Twitch pe 25 de milioane.
Da,
s-au vândut asta. După aia mai ai pe Great Oaks Venture Capital, ai pe Greylock Partners, pe New Enterprise Associates, adică ai unii dintre cei mai prestigioși VCs, ai ca investitori. Și asta e foarte interesant și asta eram foarte curios. Cum ai reușit să-ți atragi astfel de investitori prestigioși?
Da. Mai vrei zici ceva?
Nu. Zi-mi tu.
În primul rând, pentru mine, strângerea de fonduri nu înseamnă succes. Și cred că e important să vorbim despre asta, că nu mai trăim într-o era a startup-urilor în care vorbim numai despre câți bani s-au strâns. Pentru că acum avem exemplele WeWork și...
Oh, doamne, da.
Da. Care era celălalt? Ah, Uber. Care-i cuvântul?
Crezi că și Uber o să aibă soarta lui WeWork?
Păi cred că au avut deja în mare parte. Nu, ei au un serviciu mult mai fundamental care e integrat cu viața noastră, dar problema e că nici una, nici alta nu sunt companii de tehnologie. Pentru că bunul pe care ei îl vând nu este un produs de tehnologie. Te duci la WeWork ca să iei office space și te duci la Uber ca să ai un taxi. Acum, bineînțeles că...
Deci au fost poziționate ca și companie de tehnologie.
Și prin urmare au strâns bani la nivelul unei companii de tehnologie. au primit evaluări care au fost la nivelul unei companii de tehnologie și asta le cauzează probleme azi, pentru că n-au reușit să rezolve the unit economics, cum se numesc, adică cum poți să ai un Uber ride care să fie profitabil. Ei nu au răspuns încă la această întrebare chiar de bază. WeWork, I don't even know where to begin, știi? Dar ideea e că, uite-te, antreprenori care sunt extrem de buni la strânge bani și eu am foarte mulți antreprenori în jurul meu care, efectiv, specialitatea lor, ca și oameni, ca și antreprenori, să strângă bani și oamenii ăștia o să strângă bani pentru orice. Deci poți să te duci cu un caca în formă de nu știu ce și o să-ți strângă 20 milioane de dolari pentru că au acea reputație și acele conexiuni. Pe de altă parte, poți să ai un antreprenor care construiește o companie care are chiar good unit economics de la început și care nu strânge bani. Dar acum începe din nou să se schimbe situația. Și chiar citeam un articol în drum spre tine. Multe lucruri se schimbă, dar asta era una dintre principalele chestii. Este un startup la care spune UiPath, care e românesc, care are un birou, adică mă rog, e românesc, e pseudo-românesc.
Ca să-ți dau un pic de context, în România îți dai seama că ai văzut UiPath like the biggest unicorn din România.
Da. Super tare compania, mult respect pentru ei, mai ales că acum câteva luni au anunțat că o să dea afară o groază de oameni. Nu știu cât de mult a fost impactat Clujul din punctul ăsta de vedere, dar au făcut tăieri destul de drastice din câte am văzut de personal, de, mă rog.
Da, și motivul a fost că vor să-și mențină cultura de startup și că nu vor să...
Motivul real a fost că vreau să încearcă să ajungă la profitabilitate cât de repede.
Cât de rapid.
Și din punctul meu de vedere, asta e un lucru bun. Adică e foarte ușor să arunci bani într-o parte și în alta și să faci încă 3 off-site-uri și așa mai departe. E foarte greu să încerci să rezolvi partea asta de unit economics. Și cred că ajungem în situația asta în care banii pe care i-ai strâns contează mai puțin decât banii pe care îi faci. Și maturitatea business-ului pe care ai reușit să o dezvolți. Deja, vreau să încep cu chestia asta pentru că nu asta contează cel mai mult. Și da, poate că îți dă un anumit nivel de pedigree și... Dar să știi că inclusiv după ce am strâns de Series B, acum avem tot felul de candidați care vin
la
și
Series
vor să...
Series B a strâns 20 de milioane.
Da. Da. Avem foarte mulți candidați care vor să lucreze la Notch acum pentru că am strâns de Series B și nu sunt candidați foarte buni. Adică, cum în engleză le zice fair weather friends, știi? Prieteni de vreme bună și în momentul în care ajungi în Shit Creek, care inevitabil ajungi, pleacă. Știi? Și nu-mi plac oamenii ăștia. Mie îmi plac oamenii care sunt luptători și care nu
așa
vin...
Așa ai fost învățată să fii luptătoare.
Păi da, da. Bără. Și care văd dincolo de chestia asta de suprafață. Acum, acestea fiind spuse, că am calificat-o mult statement-ul. Da. Deci, ca să-ți spun la întrebare, e un lucru important să ai bani în bancă. Din punctul meu de vedere, slujba unui CEO e să te asiguri că ai bani în bancă și să angajezi oameni foarte buni. Cam asta e ideea.
Dar nu asta e standardul succesului, să raise money. Asta
cred
e...
că e important să reformulăm cu să ai bani în bancă. Și poți să ai bani în bancă în mai multe feluri. poți să iei un împrumut. Sunt împrumuturi extraordinar de bune. Cel puțin în America sunt oferte extraordinare care băncile le fac startup-urilor. Poți să strângi bani sau poți să faci bani. Și poate o combinație între cele trei e important să te gândești cum poți să manevrezi între cele trei, pentru că sunt diverse costuri și la strânge bani ai un cost foarte mare.
Predai... Și nu trebuie neapărat să raise venture capital. Câteodată poți să, adică nu trebuie să dai acțiuni, câteodată poți pur și simplu să iei bani și să dai înapoi.
Da, exact. Da, deci, și oricum VCs, cred că ți-am menționat asta înainte, nu sunt cei mai buni parteneri pentru startup-urile chiar tinere. E important să ai deja un go-to-market, un produs clar, super definit și să ai un go-to-market chiar definit, dacă poți, înainte să iei bani de la un VC, pentru că din momentul în care intră în board, tot ce fac e pun presiune să crești mai repede, mai repede, mai repede. Și dacă ai o mașină care nu funcționează, un mecanism sau un, nu știu, un engine care nu funcționează și pui extrem de multă presiune, se va rupe.
Ceva nu o să meargă. Hai să povestim un pic despre Notch. Nu știu dacă ai mai vorbit despre Notch în română tare mult, dar...
Nu prea, numai cu bunii. Am încercat să-i explic la bunii.
Da, păi dacă ai avut-o primul investitor, înseamnă că o și înțelegi, ceea ce e super tare.
Da.
Spune-ne un pic despre cum ai pornit și cum ai ajuns la ce e Notch acum, pentru că știu că nu ai pornit neapărat de la ideea asta, ați ai adaptat pe parcurs. Uh-huh. Și ai plecat din Silicon Valley și acum ești în New York. Uh-huh. Dă un pic de insight în povestea Notch. Uh-huh. Și ce face Notch acum.
Da, am început cu o idee care cred că acum ar avea mult mai mult sens decât a avut atunci. Ideea era să creăm o comunitate care poate să împărtășească felul în care simte legat de orice online. Și vrem să avem conversații, de exemplu, despre Trump, să avem un subiect și fiecare persoană poate să împărtășească felul în care simte foarte repede. Și aveam niște metafore vizuale, așa le numim noi, temperatura, temperature gauge, era prima cu care ne-am jucat și ideea era să, foarte ușor, ne gândeam 6-8 secunde, pentru că ăsta e attention span-ul acum pentru un om, on da. Average, da. Okay. Și ne gândeam, ok, trebuie să avem 6-8 secunde să punem o întrebare și să reușim să captăm atenția unei persoane și să captăm răspunsul lor. Am creat o chestie super simplă, foarte vizuală, în care poți really quickly să share how you feel. Și ulterior puteai să vezi, ok, uite-te, aici sunt eu on the spectrum. Deci eu, for example, I hate Trump și here's all the people who love Trump. Și după aceea să ai o conversație cu persoanele care au o părere diferită față de tine. Asta era conceptul inițial. O altă parte a conceptului inițial, la care ne întoarcem acum încet, era să-ți dăm ocazia ca și consumator online să ai mai mult control asupra felului în care internetul te înțelege. Adică fiecare dintre noi avem un profil de date online și majoritatea datelor despre o persoană online sunt bazate pe their behavior.
Cookies, semnale implicite. Pe site-uri. Mm-hmm. Okay.
Da. Și fac tot felul de presupuneri legate de ce te interesează și ce altceva te-ar mai putea interesa. Noi vrem să aducem un alt set de date, un set de date care te lasă să declari interesele pe care le ai și felul în care simți legat de ele. Și vrem să creăm un profil care, din punctul nostru de vedere, era mult mai real și poate chiar mai empowering pentru the user. Și ideea era să, cumva la un moment dat, asta era pasiunea mea, să începem să dezvoltăm un data side of the business în care fiecare persoană și profilul lor poate să fie vândut cu acceptul lor la diverse branduri care vor să se înțeleagă mai bine. Ideea inițială foarte bună, ideea legată de data management foarte bună. Probabil că felul în care am început inițial să ducem produsul pe piață nu a fost cel mai bun produs pentru momentul respectiv. Acum, din nou, poate ar fi altfel.
Asta a fost în 2013, nu?
2013-2014, cam așa. Am petrecut cam 2 ani încercând să construim un consumer product, essentially. Ce am învățat din experiența aia a fost cum să construim un produs foarte engaging, cum să avem the best UI UX. Cofondatorul meu, Aaron, este un award-winning designer across the board și acum suntem un enterprise software company, dar avem probabil cel mai bun UI UX, totul de la felul în care brandul apare out in the wild, produsul, cum arată, cum e designat, cât de ușor este să-l utilizezi, sau dacă vii la noi la birou în New York o să vezi the feeling that you get when you enter the space și tot timpul avem această obsesie să rămânem un consumer brand, mm-hmm. chiar dacă suntem în enterprise software, pentru că majoritatea companiilor de enterprise software they're really fucking boring, știi? Și nu se pricep la branding at all. So anyway, long story short, am pivotat compania, ne-am hotărât să luăm conceptul inițial, ideea asta de a crea data profiles for people, asking them how they feel, etc. Și să vindem conceptul și tehnologia într-un mod B2B față de, sau către, inițial am zis, media companies. Uh-huh. Pentru că ne gândeam că media companies au audiențe foarte mari și vor să înțeleagă, în afara datelor pe care le au, acest gen de date. Am realizat foarte repede că media companies, într-adevăr, the initial set of assumption was true, dar nu au bani și vor everything custom și everything for free. Deci, prin urmare, sunt client foarte prost. Uh-huh. Și am realizat o lecție foarte importantă, și anume că dacă vinzi la alte companii, trebuie să te asiguri că acele companii au business-uri bune, că altfel nu o să mai ai la cine să vinzi.
Da, și nu o să faci bani.
Da, și chiar sunt multe companii care inițial erau competitive cu noi, care s-au focusat numai pe media. Și din cauza că există foarte multă consolidare în domeniul de media, în care unii se cumpără pe alții acum ca să încearcă să supraviețuiască și să se lupte cu Facebook, etc., contractele lor se diluează, că aveau două contracte inițial, acum au unul, știi? Uh-huh. Și în principiu am realizat chestia asta relativ
și
repede.
Practic toată piața se duce într-o anumită direcție și da, nu e aia pe care puteați voi
nu
crește.
Știu sigur, nu știu, nu știu, nu pot să zic că nu merge într-o direcție în care sau că merge într-o direcție în care nu o să mai avem nevoie de jurnaliști sau de media companies. Eu cred că dimpotrivă, acum realizăm cât de mult avem nevoie de jurnaliști și de adevăr. Dar nu știu exact în ce format o să-l primim și ce fel de business-uri o să construiască în jurul acestui concept. Așa că am preferat să mă duc spre o piață unde știam că există buget, știam că există bani și știam că bugetul respectiv va crește. Și anume, ne-am hotărât să mergem spre brands. Brands ce înseamnă? Înseamnă orice companie de tehnologie, orice companie de consultanță, orice companie care vinde mașini sau vinde orice alt produs, dar produse în mare parte care sunt mai greu de vândut, pentru că cu cât e mai greu de vândut un produs, cu atât mai mult conținut online o să creezi. Așa că sunt companii gen PricewaterhouseCoopers sau Deloitte sau even Ford, mașina Ford,
da,
care creează la fel de mult content ca și un media company, pentru că încearcă să explice și să diferențieze produsul. Și ne-am dat seama că, de fapt, există echipe de jurnaliști care se mută din media companies inside of brands și că încearcă să creeze acest concept de content marketing. Okay. Și la un nivel fundamental, the punchline is că nu exista niciun content intelligence platform. Și majoritatea conținutului care era creat across the board, fie că era creat pe Ford.com sau un parteneriat cu Forbes sau Time Inc. sau whatever, nu era măsurat deloc sau nu era măsurat în același fel pe fiecare distribution channel, le zice. Și ne-am hotărât să fim această sursă de adevăr, centralizarea datelor care sunt colectate de Ford pe fiecare content piece cu un ochi spre aceste date legate de interes și de sentiment.
Deci, practic, cu ajutorul vostru, Ford sau orice altă companie își poate da seama că acel conținut e engaging sau că sau nu, sau că le aduce, le atinge obiectivele, conținut video sau orice alt conținut creează ei, corect?
Corect. Și ideea e că ei creează, să zicem, 500 sau 1000 de videouri pe an și adevărul e că cel puțin jumătate nu funcționează. Și când zic nu funcționează, știi, depinde care e definiția lor de succes, că o companie nu o să aibă aceeași definiție de succes ca și o altă companie. Așa că a trebuit să calibrăm platforma ca să putem să înțelegem și să măsurăm modul lor de a defini succesul. Dar după ce facem chestia asta, noi identificăm contentul care nu performează și le zicem, ok, you have to cut here, take all that money, put it against the stuff that works. Uh-huh. Sau putem zice acest partener față de alt partener nu funcționează, dar la un mod fundamental, felul în care vrem să creștem și felul în care ne întoarcem înapoi la misiunea inițială, toate aceste date sunt despre oameni și oamenii ăștia sunt ori clienți Ford, ori la un moment dat o să devină, sau poate sunt oameni care urăsc Ford, dar într-un fel sau altul Ford sunt interesați de părerea lor și acești oameni sunt interesați de Ford, pentru că altfel n-ar consuma acest content. Și vrem să devenim, pe măsură ce trece timpul, tot mai mult o platformă de feedback, da? O platformă de data exchange și feedback. Datele noastre devin o conversație tot mai mult, nu? Sunt tot felul de legislation changes și așa, și acum în California, în ianuarie, o să treacă CCPA, care e the California Privacy Act. Și this data exchange devine o conversație importantă între orice brand și orice audiență. Și noi vrem să fim platforma prin care această conversație legată de data poate să se întâmple.
Ok, asta înseamnă că voi încercați sau trebuie să vă integrați cu cât mai multe platforme unde apare...
Suntem deja, da.
Conținutul ăsta. Uh-huh. Atât interne, de exemplu site-ul Ford, uh-huh, cât și...
Externe, ca și New York Times.
Media, uh-huh, și sunteți integrați cu...
Da. Păi, ideea e în felul următor. Dacă Ford dă la New York Times $1,000,000 ca să facă muncă pentru ei și Ford zice, guess what, Notch is gonna measure my stuff, poate New York Times să zică, la final, trebuie să se integreze cu noi. Și la ora asta deja am lucrat cu aproape 100% din companiile de media din America, adică le-am măsurat. Și faptul că lucrăm cu Walmart și Ford, JP Morgan Chase, Citibank, toate, toți cei mai mari advertisers, ne dă foarte multă putere în negocierile acestea, așa că acum nu mai avem probleme.
Ok, ok. Uite, makes sense. Sunt curios care crezi tu că au fost cele mai, nu știu, challenging chestii, aspecte din creșterea noastră?
Să știi că întotdeauna a fost ceva legat de oameni. Uh-huh. Când am început compania, toată lumea mi-a zis că o să fie foarte greu. Și țin minte că m-am așteptat să fie foarte greu, dar felul în care defineam foarte greu, eu mă gândeam că, nu știu, poate o să lucrez noaptea, în fiecare noapte, că nu o să pot dormi, că, nu știu, mă gândeam că e volumul de muncă. Dar n-are nicio legătură cu asta. Volumul de muncă n-am absolut nicio problemă. Deci e o chestie care mi se pare chiar ușor să știu ce am de făcut și apoi să lucrez foarte mult. Problema e că aproape niciodată nu e foarte clar ce trebuie să fac. Deciziile sunt foarte greu de luat și toată lumea din jurul meu, am foarte mulți oameni foarte inteligenți în jurul meu, atât investitori cât și oameni din echipă. Și mai ales când e vorba de o decizie grea, fiecare om îți dă un alt sfat. De complet contradictoriu și e foarte greu să iei acele decizii. Deci asta e numărul unu care e greu. Dar oamenii tot timpul sunt cei mai grei. Oamenii care îi angajezi pentru un stadiu al companiei și te ajută și construiesc cu tine your brother in arms, brothers in arms, sisters in arms. Și apoi nu mai scalează. Pentru că noi creștem așa de repede, scopul e să ne triplăm veniturile în fiecare an, încât deci mecanismul pe care îl construim acum, în 10 luni, nu va mai fi ok. Deci în 10-12 luni eu trebuie să am altă echipă care construiește un alt mecanism. Și nu poți să construiești un mecanism pe care nu l-ai construit înainte. Și atunci trebuie să reciclezi liderii foarte repede și e un proces extrem de dificil. Și mi se rupe sufletul. Știi că eu fac chestia asta pentru că, nu știu, într-un fel construiesc o familie.
Am văzut că pui foarte mult accent pe bine, ceea ce îmi dau seama că nu ai cum să faci altfel într-un high growth startup, adică pui foarte mult accent pe cultură și pe oameni. Te-am văzut și pe uite, pe clădire, pe
da, am un, da.
Ai fost într-o campanie
foarte amuzant, pentru că bineînțeles că eu nu am plătit să-mi pun propria mea față pe clădiri.
Mi-am imaginat.
Obviously, dar jumătate din oameni au crezut că Notch cumva s-a hotărât că e cea mai bună advertising campaign pentru noi.
Și am văzut că e o campanie făcută de un client al vostru.
Da, e un client. Suntem, de fapt, noi suntem clienții lor și ei sunt clienții noștri. Ei au făcut o campanie extraordinară, îi zice People Matter. Și e vorba de cultura diverselor companii small and medium size, care construiesc America. Asta era ideea. Și vreau să șeruiască povestea unei companii conduse de doi imigranți, că Aaron e Australian Greek. Și avem mai mulți imigranți în compania noastră decât cred că orice altă companie. Suntem parțiale. Și da, vorbim mult despre cultură și despre valorile care contează, mai ales, zicem, transparency numărul unu. Și ziceam și ție chestia asta că una dintre primele chestii care contează pentru mine într-un interviu este să fiu cât mai transparent cu orice candidat și să le zic, uite, noi avem cel puțin 4 ani de bani în bancă. Și e o chestie super ciudată pentru ei și le zic, nu, trebuie tot timpul să întreb. Trebuie tot timpul să voi întreb despre the health of the business. Dar și transparency când vine vorba de orice altceva, gen, cred că poate o să fie o recesiune în curând și care o să fie strategia noastră, cum ne gândim la chestia asta sau ce fel de schimbări facem sau dacă dăm afară pe cineva să avem o conversație foarte deschisă legat de motivul pentru care am făcut chestia asta.
Bine, voi, îmi imaginez că voi puneți foarte mult accent fiind și în startup mode continuu, când aduceți oameni, bănuiesc că puneți mult accent pe equity, adică să dați oamenilor o părticică din companie atunci când vi se alătură.
Da.
Și atunci oamenii când vin sunt ca niște investitori și ei, adică vă dau timpul lor
exact.
Pentru acțiuni din companie și de aia tu ce zice că e important că atunci când vin oamenii la interviu să te întrebe pe tine ca din punct de vedere al unui investitor, câți bani mai ai în cont, care e viziunea ta, ce faci cu compania, nu să vină pur și simplu, ok, I'll work for money.
Da, pe ideea că eu nu o să pot să-i plătesc la fel mult ca și Google sau Facebook sau Amazon. Și, sincer, nici nu vreau să-i plătesc. Dacă cineva se decide să join Notch pentru bani, nu e un motiv potrivit, nu e motivul bun. Că munca e prea grea și prea stimulantă și prea, nu știu, e o altă experiență. Prin urmare, noi tot timpul zicem, ok, salariul o să fie foarte bun anyway, dar nu o să fie la fel de bun ca și la Google sau la Facebook sau la Amazon. Dar dacă te decizi să iei un pay cut, atunci trebuie să știi să pui întrebări legate de supraviețuirea companiei în care îți investești timpul ca și un investitor, cum ai zis și tu. Și am văzut că sunt destul de mulți ingineri, mai ales ingineri foarte senior, care ei știu că la orice moment, în orice secundă pot să meargă să lucreze la Amazon, la Google, nu știu, în Cluj și-ar fi Betfair, UiPath, uh-huh, etc. Dar se decid că pentru următorii 6 ani sau 8 ani o să lucreze la diverse startup-uri care o să-i plătească ok și o să strângă equity. Deci petrec cam 2 ani, on average, într-un startup și iau, practic când tu primești un grant de equity în America, zicem că îți dă 100 de acțiuni, este o chestie la care spune vesting schedule și practic tu nu primești acțiuni dacă pleci înainte de un an. După un an primești o pătrime. După care, după încă un an, ajungi la jumătate din pachetul final. Deci ei pleacă după ce primesc 5% din pachetul care li s-a dat inițial și tot așa colectează acțiuni. Și e un model interesant, pentru că la sfârșitul zilei, din nou, știi că n-ai riscuri foarte mari, că o să-ți găsești o slujbă în 2 secunde, dar te decizi să îți investești timpul în a crea un portofoliu care, la un moment dat, pe lângă faptul că îți dă anumite experiențe care nu le poți dobândi într-o companie mare, dar poate că îți dă și un venit financiar complet surprinzător ulterior.
Deci, practic, un senior engineer o să te duci din 2 în 2 ani, 2-3 ani, stai la compania aia și îți aduni acțiuni de la toate startup-urile, da, pe la care ai fost.
Poți să stai și mai mult, obviously. Dacă...
Da, normal, dacă îți place.
Noi avem ingineri care... De la începutul companiei a fost cu noi și continuă să fie cu noi.
Da, foarte, foarte fain advice cumva. Adică, doar că cred că noi în România mai avem un pic de lucru la a vedea cum anume putem face să dăm granturile de acțiuni către angajați. Că am văzut că asta e o problemă destul de mare la nivel legislativ și de fiscalitate și așa, dar... Teoretic sunt căi de a face asta, numai cred că încă n-a devenit încă o cultură de a atrage oamenii cu dându-le acțiuni din firmă,
da,
cu vesting schedule și așa, dar probabil că dacă vrem să crească tot ecosistemul ăsta de startup-uri, asta ar trebui să fie una din principalele tool-uri ca să atragem oameni buni în startup-uri.
Și cred că ar trebui să fie mai multe voci importante din România care fac lobby ca să avem o schimbare în legislație și să reușim să avem aceste instrumente financiare. Că altfel nu o să... Dacă e prea complicat pentru oricine să facă chestia asta, pur și simplu nu o să facă. O să continue să-și începe companii în Delaware și să le înregistreze acolo și apoi, scuze, să aibă un subsidiary aici.
Da, și nu o să mai fie. Nu o să fie practic, cred că vorbeam chiar într-un alt episod, nu o să existe Romanian unicorn. Adică dacă nu e incorporat în România... Nu e românească, ok, e cu pedigree românesc, dar din păcate țara pierde. Ai avut planuri să deschizi aici în România ceva și să ai echipă tehnică sau altfel de echipă aici?
Noi avem o mică echipă aici de care suntem foarte mândri, care nu este tehnică. Avem 2 fete extraordinare care lucrează să traineze algoritmii de machine learning pe care i-am construit ca să depistăm ceea ce se numește content marketing sau branded content online. Și ne ajută cu o groază de alte chestii, inclusiv munca care intră într-un sales pitch sau munca care intră în reporting to a current customer. Și cred că există mult potențial din punctul ăsta de vedere. Deci aș avea nevoie aici, aș avea nevoie de un conducător a României pentru noi, de a biroului de aici. Avem, cred că atunci când începi un alt birou altundeva, trebuie să ai un vizionar local. Trebuie să ai pe cineva care e chiar un lider local. Și asta aș căuta. Și da, aș vrea foarte mult să avem o echipă tehnică aici, dar Ți-am zis și asta ieri când ne-am întâlnit.
Poate-ți găsim acum un lider local.
Ar fi super, dar problema e că inginerii de aici nu cred că valorează la fel de mult equity-ul. Uh-huh. Și mindset-ul, poate e un mindset de, știi, de, nu știu, de Amazon, dar intră într-un notch și nu funcționează. Că oamenii noștri lucrează din greu și lucrează din pasiune și din obligație unul față de celălalt, nu din cauza că le dăm foarte mulți bani.
Și crezi că ar fi o problemă pentru că mindset-ul e creat în direcția de a lucra pentru companii care îți oferă toate, nu știu,
perks, da.
Perks, masă de biliard și toate nebuniile. Ăla e mindset-ul dacă e senior engineer. Și, versus a veni și a lucra într-un startup, it's hard work, trebuie să tragi, să te și integrezi cultural cu o altă echipă care e across the ocean. Și acolo crezi că acolo vezi problema cea mai mare?
Da, știi cum e? Când ești într-un startup, nu contează pe ce poziție ești, dacă ești inginer sau altceva, nu poți să te aștepți ca compania să facă chestii pentru tine. Și cred că există o cultură atunci când lucrezi într-o companie mare în care există această entitate, compania, care face chestii pentru tine. Îți cumpără lunch, îți dă masă de biliard, îți face offsite la Belish, nu știu care sunt the perks. Probabil că ceva ce. Și există această așteptare că această companie îți va da, you know, all sorts of things, inclusiv foarte mulți bani. Și că ți-e bine. Știi cum e în Ardeal? Mm-hmm. E bine.
Da, confortabil.
Confortabil. Pe când într-un startup, dat fiind că noi încercăm să creștem și să distrugem ce avem și să rebuild și așa, e complet opusul. Nu ți-e bine. Din potrivă. Și asta tot încerc să zic. Avem un slogan la Notch. Că, growth is pain. Știi? Adică cu cât mai multă durere simți, cu atât e mai bine. Că asta înseamnă că ne mișcăm la nivelul și la viteza la care ar trebui să ne mișcăm. Și un alt citat care îmi place, if everything seems under control, you're just not driving fast enough. Uh-huh. Și asta e toată mentalitatea de care aș avea nevoie aici. Eu nu zic că nu e posibil, dar cred că anumite lucruri trebuie să schimbe. Cred că trebuie să reușim să dăm aceste equity grants ca oamenii să se simtă, nu știu, acționari, știi? Chiar să facă parte din companie, să fie parteneri. Eu numesc toți angajații parteneri, pentru că asta sunt. Și, doi la mână, cred că trebuie să ne gândim la experiența unui om într-un startup ca la un massive asset. Știi? Adică orice companie mare, ce puțin în New York, dacă ai lucrat la un startup, Facebook-ul cu atât mai mult vrea să te angajeze, pentru că știu că ești un self-starter care știe să facă o groază de alte chestii. Nu știi numai să faci back-end sau numai cu Ruby sau numai nu cu Ruby sau whatever, știi? Dar știi să faci tot. Uh-huh. Și e un skill set foarte, foarte important. De aia te urmăresc companiile mari când ești într-un startup.
Great insights. Sunt curios un pic și de inflection point-ul. Unde ai simțit că Notch e ready to scale? Cam care a fost momentul ăla în care ți-ai dat seama că ok, this is going places, trebuie să băgăm full on?
Probabil că acum un an și ceva. Am realizat că există un use case replicabil și mi-am dat seama că putem să creăm un price point și o echipă și un story care să rezoneze cu o categorie mai mare de companii. Și atunci ne-am hotărât că are sens. Dar și la sfârșitul zilei, eu sunt un antreprenor, prin urmare mă numesc naiv optimistă. Uh-huh. Așa că da, de fiecare dată când am crezut că I figured it out, I didn't quite figure it out. Știi? Și încă învățăm lecții care sunt foarte humbling. Uh-huh. Și probabil că o să continuăm să învățăm lecții care sunt humbling. Așa că da, sunt chestii pe care am putea să le perfecționăm și o să continuăm să le perfecționăm.
Ai în state un podcast despre și ai făcut ai organizat evenimente despre failure, sharing failure. De ce crezi că a discutat despre failure, ceea ce, bine, eu sunt super de acord cu asta, dar vreau să văd și perspectiva ta. De ce e foarte important să vorbim despre failure și să don't keep it in?
Pentru că, din punctul meu de vedere, failure e ceea ce descrie felul în care mă simt în fiecare zi. Și dacă eu mă simt ca un big failure în fiecare zi și vorbesc despre mine și despre Nat și despre viață în general ca fiind, oh my God, I'm crushing it și nu știu ce, creează un disconnect foarte mare între mine și propria mea persoană, care într-un final duce la alte probleme. Și mi-am dat seama, am avut și mulți prieteni care au suferit de depresie, anxietate, că, pentru că e o slujbă foarte lonely. Și experiență, ziceam și ție, că e ca un experiment psihologic, știi? Și dacă nu reușim să ne deschidem cu adevărat și să vorbim despre felul în care experiența asta chiar e, cred că o să fie mult mai greu. Și probabil că o să și atragem oameni să zică, ok, hai că începe compania, am auzit de Landa că e super cool, super easy, trebuie numai să vorbesc cu un accent american și that's all.
Și o să fie bine.
O să fie ok. Da, și nu are sens, știi? Că chiar o experiență foarte, foarte grea. Și eu le zic la toți oamenii care vor să înceapă compania, dacă ai putea să faci orice altceva, do that thing. Știi? Don't do this. Că nu, it's not for the faint of heart.
Deci trebuie să ai un pic de... Da, eu cred că în intro-ul meu am zis că citatul meu preferat din lumea asta antreprenorială a fost, nici nu pot zici citat, a fost invitat odată Elon Musk la un eveniment și era super obosit și l-a întrebat ce sfat ai da unui antreprenor care vrea să puce și să intre. Și Elon Musk a zis, don't do it.
Da.
Because being an entrepreneur is like eating glass, eating broken glass and staring into the abyss.
Da, chiar, da, da. Mm-hmm.
Și...
Dar, serios, e chiar felul în care vorbim despre companiile noastre și, nu știu, eu mă duc pe scenă la X, Y, Z și interviuri și, nu știu, poze pe clădiri și nu știu ce... Nu e o reflecție adevărată. Deci în fiecare zi și noapte nu pot să dorm și mă gândesc la chestii, încerc să le rezolv și e o existență foarte chinuită. Dar din punctul meu de vedere, pentru mine, asta e singura chestie pe care aș putea să o fac. Iubesc așa de mult să construiesc chestii. E o chestie incredibilă să faci ceva din nimic. Și mi se pare ceva extraordinar. Mm-hmm. Și faptul că am ocazia și tot timpul le zic și la investitorii mei că le mulțumesc că continuă să-mi dea ocazia să conduc această companie. Mi se pare că e o onoare, știi? Și eu continuu să învăț și să devin o altă persoană în fiecare zi ca să mă adaptez challenge-ului pe care l-am în fața mea. Și e un lucru extraordinar. Dar da, zi de zi, I feel like a total failure. Tot
de
timpul. Sunt complet copleșită de challenge-urile pe care le-am în fiecare zi și la începutul zilei mă gândesc, Doamne, iartă-mă, cum o să reușesc să-l rezolv. Și la sfârșitul zilei le-am rezolvat, dar deja mă gândesc la următoarele și nu știu, și unele poate nu le-am rezolvat și continuu să mă gândesc la ele și unele poate n-am maturitate emoțională necesară să le rezolv și nu știu, e o chestie așa de complicată și de interesantă, dar e ca și cum ai fi într-un pressure cooker, știi?
Eu știu, o înțeleg.
Știi, da, da.
Înțeleg super bine. Uite, apropo de asta, am lucrat, un an de zile am lucrat cu un coach și o chestie pe care am învățat-o lucrând cu el, pentru că eram exact în aceeași fază. Adică a fost că nu mă opream să celebrate small things. Și asta mi-a recomandat el cumva să... După ce ai făcut ceva, oprește-te și bucură-te și dacă e 5 minute și stai și bucură-te cu echipa, cu toți cei care au contribuit la ce ai făcut, un pic. Chiar dacă e numai ei, we did it. Și după aia, oricum, o oră mai târziu, vă apucați de... următorul. Asta cumva a fost o recomandare foarte faină și cumva dacă stai să te gândești, e important să celebrate, că altfel ajungi după nu știu câți ani și te dai seama că nu te-ai bucurat neapărat așa intens de toate alea small wins. Sunt curios un pic așa din ce ai discutat cu alți antreprenori. Care sunt motivele pentru care ajung de obicei companiile să fail, să go down?
Din punctul meu de vedere, și am zis asta de multe ori, companies don't fail, people give up. Nu contează în ce situație ești, tot timpul există o modalitate de a nu te da bătut.
Nu există, nu se poate.
Da. Uh-huh. Foarte rar se întâmplă ca o altă companie, nu știu, Amazon, sau să zic, ok, uite-te, este o companie mică și m-am hotărât să o distrug. Știi? Și o să creez produsul lor și o să-l marketez exact la fel și în momentul ăla eu cred că tot ai o mișcare. Tot timpul există variante. Și asta e mentalitatea pe care am încercat să o adopt și să să o repet cât de mult pot și la echipă, că sunt momente în care te simți complet disperat, pentru că e o viziune super miopică și lucruri pe care ai crezut că trebuie să-l realizezi, nu se poate realiza și, știi? Dar tot timpul există o lume mult mai mare și trebuie să te miști și să înțelegi și lucrurile care, vorbeam despre Intel ieri, lucrurile care s-ar putea să te amenințe în 5 ani. Uh-huh. Și să începi să te gândești, știi, cu o minte paranoică, cum poți să planifici ca să te asiguri că nu ești într-o situație în care nu ai variantă, știi? Deci, din punctul meu de vedere, companies don't people. Fail.
Tot despre oameni.
Ieri vorbeam
despre cartea lui Andy Grove, uh-huh. Only the Paranoid Survive, uh-huh. cum a făcut el trecerea spre microprocesoare cu Intel. Știu că nu ai foarte mult timp, dar vreau să mai vorbim un pic vreau să vorbim un pic și despre women in tech. Uh-huh. Nu știu afară cum e situația, dar cu siguranță în România, cel puțin women, femei antreprenor în tehnologie, sunt foarte, foarte puține. Uh-huh. Bine, stai un pic, avem startup-uri foarte, foarte puține comparativ, dar cu atât mai mult femei implicate în tehnologie. Cum e afară, cum e în state, vreau să te întreb și vreau să te întreb dacă a fost la fel ca în România cândva și ce cumva s-a întâmplat să se schimbe lucrurile.
Eu cred că în România e mai bine decât în afară.
Okay.
Deci o să încep cu statementul ăsta.
Asta e o perspectivă interesantă.
Da. În afară lupta este încă să încercăm să le convingem pe femei că și ele pot să facă matematică. Deci problema e că la nivelul educațional nu există femei care studiază matematică, computer science, etc. Ulterior, următoarea problemă e să le convingem că pot să înceapă companii și să conducă și așa mai departe. Dar problema inițială e că nu intră femeile în STEM. Uh-huh. Sciences, essentially. În România nu cred că avem problema asta. Deci femeile nu cred că au un dezavantaj când vine vorba de matematică sau computer science. Eu țin minte că în școală fetele erau cele mai bune și la matematică și la computer science. Și sunt multe femei ingineri. Brișoara mea, nu știu, nu cred că avem această problemă. Eu am așa de mult respect, mai ales acum, petrecând mult timp în America, am foarte mult respect pentru femeia din România. Cred că femeia din România întotdeauna a lucrat, întotdeauna a avut aspirații profesionale. Dar cred că chestia care e interesantă e că femeia din România tot există așteptări că o să fie femeie și că o să fie acasă și o să aibă grijă de copii și o să gătească și așa mai departe. Și din punctul meu de vedere asta înseamnă că suntem chiar Wonder Woman. Eu nu sunt așa, eu nu cred că am același Wonder Woman care l-are mama, de exemplu. Dar mama conduce o companie, angajează o groază de oameni și tot timpul a fost numărul unu pentru mine și tot timpul a fost acolo pentru mine când am avut nevoie. Mi se pare extraordinar. Dincolo de asta, când e vorba de antreprenoriat, am fost la o conferință recent organizată de Morgan Stanley pentru Enterprise Software CEOs și erau companii care, mă rog, erau aproape de IPO sau late stage și eu eram singura femeie fondator. Sunt anumite femei care, mă rog, poate că era o altă femeie care au preluat o companie, un late stage company, zice PagerDuty, the Enterprise Software Engineering Space. Dar fondatori nu prea sunt femei, mai ales în enterprise software. Majoritatea femeilor din America care încep companii care sunt legate de fashion, commerce, nu știu, consumer facing products. De ce? În principiu e greu pentru că majoritatea investitorilor sunt bărbați, majoritatea investitorilor vorbesc despre golf and baseball and hunting. Și prin urmare nu prea au așa de multe șanse femeile să se remarce. Au fost foarte multe studii, este un studiu chiar de Harvard Business Review, care zicea că întrebările care spuse femeilor antreprenori sunt foarte diferite de întrebările care spuse bărbaților antreprenori în procesul de fundraising. Și anume, pe femei tot timpul întreabă cum o să managerezi o situație în care nu o să mai ai bani. Pe bărbați tot timpul întreabă cum o să încerci să crești compania mai repede. Și e o mentalitate în asta de risk mitigating versus risk loving, știi? Uh-huh. Și se pare că întrebările erau la fel chiar dacă investitorul era femeie. Deci e același bias în felul în care sunt tratate femeile antreprenori. Și asta mi se pare foarte interesant. Uh-huh. Și cred că felul în care putem să schimbăm chestia asta e să nu le dăm bătute. E aceeași mentalitate, știi? Prin urmare, cred că exemplu contează cel mai mult și eu pentru asta mă lupt. De aia n-am vorbit, nu știu, a fost the entire Me Too movement în America. Sunt multe ocazii și le primesc constant, vorbesc despre a fi femeie și care sunt problemele și ce bărbați au făcut, ce chestii și adică, și nu vreau să fiu cunoscută pentru asta, nu vreau să vorbesc despre asta prea mult, vreau să le încurajez pe femei să știe că există o modalitate să se lupte cu orice și într-un mod clar sper să fiu un exemplu într-un final.
Deci până la urmă putem prin puterea exemplului în primul rând și îndreptând cât mai multe tinere spre zona de science, technology, la școală.
La școală și să înceapă companii.
Și să înceapă companii.
Da, pentru că da, e greu. E greu, dar la toți ni-e greu. Și există modalitate. Tot timpul există modalitate.
Înainte să te las să pleci, spunem, nu știu, mai zim, lasă ascultătorii cu ceva, cu ce...
În afară de never give up, no
never
matter what.
Give up. Da. Da, ascultătorii din România.
Știi, cred că există așa de mult talent aici. Eu sunt așa de mândră, constant vorbesc despre faptul că sunt de aici și cred că românii au un mindset foarte antreprenorial, spre deosebire de alte țări și culturi. Și motivul e pentru că am trecut prin foarte multă schimbare și cred că, prin urmare, suntem mult mai capabili să reacționăm rapid la schimbare. Și chiar dacă poate nu sunt așa de multe companii de tehnologie, noi avem extrem de multe antreprenori aici. Deci DNA-ul există. Și chiar îmi doresc să văd mai multe, inclusiv tinere, dacă se poate, care încep companii și să viseze și să încerce. Și nu trebuie să ai toți banii din lume, nu trebuie să ai conexiuni în Silicon Valley, nu trebuie să fii student la Stanford, trebuie să ai un vis și să fii foarte persistent.
Și să te ții de el.
Și să te ții de el, da. Da, no matter what.
Anda, mersi tare mult pentru timpul
mersi
tău.
Eu.
Mă bucur foarte tare că am făcut interviul ăsta și sper să te mai prind prin Cluj cât de
cu
curând.
Cu siguranță. O să mă întorc în curând.
Mersi tuturor că ne-ați ascultat până la final. Găsiți podcastul ca de obicei pe orice platformă preferați de podcasturi, inclusiv pe YouTube. Anda, mersi, rămâneți neascultători și neascultătoare. Pe curând!